Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык. Далей у нашай праграме вы пачуеце. Александр Казулін, які знаходзіцца ў США, адказаў на пытанні слухачоў Свабоды і наведнікаў нашага вэб-сайту. Агляд самых цікавых перадачаў, якія прагучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. Вы пачуеце фрагменты гутарак з гасцямі эфіру, кандыдатам у дэпутаты Дзянісам Садоўскім і гісторыкам Алесем Смаленчуком. У журналісцкіх даследаваннях пра ахову грамадзянаў у часе масавых мерапрыемстваў і пра прыватызацыю лецішчаў. Таксама кінаагляд Максіма Жбанкова і музычная праграма Дмітра Бартосіка «Вершы Геннадзя Буралкіна». Усё гэта пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад, выпуск навінаў «Падзеі ў свеце». Міністэрства ўнутраных справаў Пакістану звінаваціла ваяўнікоў, звязаных з Аль-Каідай, ва ўчорашнім выбуху ў гатэлі «Марыёт» у Ісламабадзе. Паводле міністэрства, нападнікі з памежных з Афганістанам раёнаў, дзе жывуць плямёны, якія цесна кантактуюць з Талібанам і Аль-Каідай, што актыўна дзейнічаюць на пакістанска-афганскім памежжы. У выніку тэрарыстычнага нападу ў суботу ў сталіцы Пакістану Ісламабадзе загінуў амбасадар Чэхіі ў Пакістане Іва Здарык. Пацверджаная таксама смерць аднаго грамадзяніна США. Паводле апошніх звестак, ахвярамі выбуху ў Ісламабадзе каля гатэлю «Марыёт», які ўчыніў нападнік самагубца, сталі ад 40 да 60 чалавек, больш як 250 параненыя. У ліку пацярпелых 21 грамадзянін іншых краінаў. Выратавальнікі дасюль працягваюць працы ў пошуку ахвяраў. Тэрарыстычны напад у Ісламабадзе асудзілі некалькі рэгіянальных лідараў Пакістану. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай назваў выбух у гатэлі «Марыёт» бесчалавечным. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт сёння абвясціў аб сваёй адстаўцы. Ольмерта чакае суд пасля расследавання справы па абвінавачванні яго ў карупцыі. Ольмерт заявіў, што, зыходзячы ў адстаўку, што дзейнічаў належным чынам і адпаведна правілам добрага кіравання. Пакуль невядома, калі дакладна Ольмерт падасць прашэнне аб сваёй адстаўцы прэзідэнту Шымону Пэрэсу. У Афганістане войскі НАТО і асобныя вайсковыя фармаванні кааліцыі, якімі кіруе амерыканскае камандаванне, прыпынілі наступальныя аперацыі сёння ў гонар 26-й гадавіны Міжнароднага дня міру. Талібан таксама паабяцаў прыпыніць аперацыі цягам аднаго дню. Раней прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай абвясціў, што афганскія войскі будуць сачыць за тым, каб у Міжнародны дзень міру не было вайсковых аперацыяў. Сёння ў Славеніі праходзяць парламенцкія выбары. За месца ў парламенце змагаюцца прыхільнікі прэм'ер-міністра Яноса Янша, якія займаюць правацэнтрысцкія пазіцыі, і прадстаўнікі левага цэнтру на чале з Борутам Пахарам. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін пасля перамоваў з французскім калегам Франсуа Філонам у Парыжы заявіў, што толькі Расія і паўднёвая Асетыя і Абхазія, якіх ён назваў дзяржавамі, будуць вырашаць, колькі войскаў будзе размешчана ў рэспубліках, якія самастойна аддзяліліся ад Грузіі. Расія прызнала іх незалежнасць пасля накіравання сваіх войскаў у паўднёвую Асетыю ў жніўні, каб спыніць спробы Грузіі аднавіць свой кантроль над рэспублікай. Захад скрытыкаваў напад расійскіх войскаў, не прызнаў самастойнасць рэспублікаў паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што збройныя сілы Ірану здольныя супрацьстаяць любой агрэсіі. Кіраўнік Ірану сказаў гэта ў часе выступу на вайсковым парадзе ў Тэхіране з нагоды 28-й гадавіны Ірана-Іракскай вайны. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеяў у Беларусі. Байкоту выбараў у Палату прадстаўнікоў 4-га склікання з боку аб'яднаных дэмакратычных сілаў не будзе. Гэта выцякае з рашэнняў, якія прынялі сёння ўдзельнікі паседжання палітрады і кандыдатаў у дэпутаты ад адзінага спісу АДС. Сойм партыі БНФ перафармуляваў свае папярэднія рашэнні аб зняцці кандыдатаў у дэпутаты ад партыі з выбараў у Палату прадстаўнікоў. Цяпер кандыдаты ў дэпутаты ад партыі БНФ маюць права спыніць удзел у выбарах. Александр Лукашэнка прыгразіў Захаду адмовай ад дыялогу, калі не будуць прызнаныя парламенцкія выбары. Александр Казулін заявіў у адказе на пытанні слухачоў Радыё Свабода, што ў любым выпадку будзе ўдзельнічаць у наступных прэзідэнцкіх выбарах, але пакуль не можа сказаць, у якой якасці. Былы палітвязень і кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін, які пасля выступу ў Брусэлі знаходзіцца ў США і сустракаецца з прэзідэнтам Джорджам Бушам, адказаў на пытанні слухачоў Свабоды. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз гадзіну сачыце за падзеямі ў інтэрнэце свабода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Пражской студії Сергій Навумчик. Былы палітв'язень Александр Казулін, які знаходзяцца ў Злучаных Штатах Амерыкі, адказаў на пытанні слухачоў Свабоды і наведнікаў нашага вэбсайту. Пытанне чытае Алексей Знаткевіч.
Спадар Казулін, як ваше здароўе пасля галадовак, калоніі і ўсіх сямейных стратаў? Як вы бачыце сваю будучыню, сям'я Казлоўскіх, Менск?
Стан майго здароўя, разумела, патрабуе пэўнага абследавання. Але зараз на гэта не хапае часу. Я бачу сваю будучыню ў барацьбе за сваю краіну, за бацькаўшчыну, за свой народ.
Ларыса з гораду Менску пытаецца. Александр Владзіславіч, Салжаніцын гаварыў, што не стаў бы тым, кім стаў, калі б не трапіў у ГУЛАГ. Турма ў вас забрала вельмі шмат. Скажыце, калі ласка, што яна вам дала?
Я згоден з Салжаніцыным, бо ў турме я жыў ва ўнутранім свеце, які вельмі адрозніцца ад знешняга. Турма забрала ў мяне вельмі, вельмі шмат. Але страдання яны очищаюць, здымаюць некія настаенні, шкуры, самасці і прыбліжаюць да вытокаў сутнасці і асэнсавання жыцця.
Як вы думаеце, ці дадуць вам права балатавацца на наступных прэзідэнцкіх выбарах і ці ёсць у вас жаданне ў іх удзельнічаць, пытаецца Андрэй з Менску.
Вы ведаеце, мяне не хвалюе, дадуць ці не дадуць мне прымаць удзел у наступных прэзідэнцкіх выбарах. Я ў любым выпадку буду удзельнічаць у іх. А ў якой якасці гэта адкажа час.
Спадар Казулін, падчас онлайн-канферэнцыі на Свабодзе ў пачатку 2006 году вы тлумачылі, што Александр Мілінкевіч гэта заходні праект, а вы арыентаваны ў роўнай ступені на ўсход і на захад. Але вось падчас вашага зняволення патрабаваў вашага вызвалення менавіта захад, а Масква не прараніла ані гуку. Ды і цяпер з вамі сустракаюцца міністры краіны ў развязу і прэзідэнт ЗША, але зусім не крамлёўскія чыноўнікі. Дык вы цяпер таксама сталі празаходнім.
Вы ведаеце, я заўжды быў прыхільнікам еўрапейскіх абшечалавічскіх каштоўнасцей. І зараз сустракаю з тымі, хто іх паслідоўна падтрымліваць і праводзіць у жыццё.
Расія вуснамі свайго пасла Сурыкава наўпрост заклікала Беларусь прызнаць незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Гледзячы па ўсім, яна вельмі зацікаўленая ў гэтым і чакае, што яе саюзнік Беларусь падтрымае яе ў гэтым пытанні. За прызнанне выступілі лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін, ва ўкраіне лідар партыі рэгіёнаў Віктар Януковіч. А якая ваша пазіцыя? Ці варта Беларусь афіцыйна прызнаць незалежнасць гэтых тэрыторый?
Заседанне ОДКБ паказала, што даже староннікі Расіі не торопяцца прызнаваць незалежнасць Южнай Асетіі і Абхазіі. Прызнанне Беларусю незалежнасці перачеркнула бы те прэферэнцыі, которые она получила после освобождения политзаключенных для улучшения отношений с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Поэтому, естественно, что сейчас у Беларуси есть выбор, в каком направлении двигаться. Думаю, что после парламентских выборов будут сделаны соответствующие выводы всеми, и время покажет, какой путь выберет Беларусь.
На першай прэсавай канферэнцыі пасля вызвалення вы заявілі: «Я пачынаю з нуля». Ці азначае гэта, што вы адмовіліся ад барацьбы за лідарства сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада»? Ці існуюць у вас планы стварыць нейкі рух ці партыю сваіх прыхільнікаў?
Вы ведаеце, я зразумела пачынаю з нуля. І гэта вельмі цікава, бо нуль, ён у сябе умещае ўсё. Гэта і ўсё, і нічаго. Таму я зразумела, як нарадзіўся зноў. І зноў пачынаю жыццё з тым вопытам, якой я прыабрыл, а ў другім выпадку, значит, зразумела, гэта як калі я выпістаўся з пелёнак і бачу ў свет уже на другом узроўні поглядаў. Што датычыцца лідарства, то я лічу, што лідар гэта не пасада, а лідар гэта аўтарытэт. Я вельмі задаволен, што спадару Левковичу зараз прадстаўляецца магчымасць праявіць сябе ва ўсіх узроўнях, у пэўных адносінах і да партыі, і да таму, што робіцца вакол партыі. Для мяне очень важна, щоб людзі маглі асазнаваць, на каком уровні асазнання міра і отношэння к міру они знаходзяцца. Поэтому у господина Левковича есть все возможности для проявления себя в полном объеме, и время покажет, готов ли он к лидерству настоящему или не готов. И это уже вопрос не мой, а вопрос господина Левковича.
А у вас теснуюсь план створить некий рух эти партию своих прихильников?
Я пока не имею планов, потому что я только на свободе 30 дней. Для того, чтобы принимать какие-то решения и какие-то планы, я должен сначала осмотреться, провести анализ того, что происходит. 2,5 года отсутствия в этом мире и в этой жизни – это вообще достаточно много. Поэтому прежде чем принимать какие-то решения, я должен проанализировать и получить максимально возможную степень информации того, что произошло за это время. И только после этого я буду принимать какие-то решения в том, что буду делать дальше и в отношении своих планов.
Вы вели перемовы в Брюсселе и Вашингтоне, маючи мандат от имя Объединенных Демократичных Сил. Насколько имоверно, что вас могут обрать старшинем политрады АДС?
Вы знаете, для меня важна не должность, а важны результаты. Сам факт сотрудничества для меня является важным. Я всегда был и сейчас остаюсь сторонником того, чтобы демократические силы были объединенными, чтобы они имели консолидированную позицию. Потому что, когда есть растопыренные ладони пальцев, и когда мы действуем растопыренными ладонями, то можно эти пальцы поломать. А когда мы действуем вместе, как сжатый кулак, то этим кулаком можно пробить и любую стену. Поэтому я буду делать все от меня зависящее, чтобы сохранить единство демократических сил. И чтобы находить компромиссы в отдельных взглядах и в том числе в отношении личностных амбиций тех или иных лидеров.
Спадар Казулін, у певний момент президентської кампанії 2006 року ви закликали Олександра Мілінкевича разом зняти свої кандидатури на знак протесту супроць умови проведення виборів. А тепер, наскільки я зрозумів, виступаєте супроць зняття кандидатури опозиційними кандидатами. На ваш погляд, умови сьогоднішніх виборів ліпші, ніж були тоді?
Я думаю, что условия, при которых проводится нынешняя кампания, она ни в коем мере не лучше, чем было раньше. Но президент Лукашенко заявил на весь мир о том, что он будет проводить честные, прозрачные выборы, которые будут лучше, чем в любой другой стране Европейского Союза. И когда белорусская оппозиция и белорусская общественность не участвует в этих выборах, то мы даем аргументы говорить о том, что оппозиция слабая, нету сильных кандидатов, которые не могут получить доверие у народа и выиграть эти выборы. Поэтому я сторонник того, чтобы участвовать по максимуму и собирать естественные доказательства фальсификации этих выборов и тех нарушений, которые смогут затем стать основой доклада миссии БДИПЧ и ОБСЕ, основанной на фактах этих фальсификаций. И тогда будет понятно всем, всему миру, что белорусский политический режим лакирует ситуацию. Он пытается представить ее в более лучшем виде, чем она есть на самом деле. А в итоге ведь никаких глубинных изменений не происходит. Есть просто стремление власти приукрасить нынешнюю действительность. Поэтому моя позиция остается такой, что надо участвовать в этих выборах по максимуму.
С кем за позиции вы пошли бы в ветку?
Вы знаете, когда мы говорим понятие оппозиции, то я бы все-таки под этим словом подразумевал не только вот внешнюю сторону этого вопроса. Политические партии, значит, или те движения, которые сегодня на слуху. Большое количество людей в нашей стране находится во внутренней оппозиции к режиму. Если мы возьмем опросы, которые проводились тем же Айрай, то по ним можно судить, что очень процентное большое соотношение людей, больше 70% людей Беларуси выступают за изменения. То есть ожидание белорусского народа в изменениях, оно достигло такой серьезной отметки, позитивной отметки. Поэтому у меня есть те друзья, которые не придерживаются позиций нынешней власти и готовы бороться за изменения нашей стране. И с теми, с которыми я пошел в разведку. Фамилии я их называть не буду, потому что этого очень хочет услышать нынешняя наша власть. Но поверьте, что таких людей, с которыми я пошел в разведку, в Беларуси достаточно.
Вы слухаете отказы Александра Казулина на питанні слухачов «Свободы» и наведников нашего веб-сайту.
Калі б у вас была магчымасць адкруціць час назад і зноў патрапіць у 19 сакавіка 2006 году, што б вы хацелі зрабіць па-іншаму?
Вы знаете, время повернуть назад невозможно. Важно тот опыт, который мы приобретаем, и важно, какие выводы мы делаем и из ошибок, которые мы совершали, и из позитива, которого мы накопили. Я не собирался в 2006 году побеждать в этой президентской кампании. Но я собирался сказать людям правду, донести эту правду широким слоям населения нашего белорусского общества. Я собирался расшатать устои нынешнего диктаторского режима до основания и показать всему миру, что эти устои очень непрочны и что держатся они только на страхе и на насилии. А стоит противопоставить этому всеподавляющему насилию силу духа, силу правды и силу морали и нравственности, эти устои, вообще говоря, если не сразу падают, то практически рушатся вот в своем таком фундаментальном основании. Я не могу судить, насколько это мне удалось. Думаю, пусть об этом судят сами люди.
Один из наших слухачоў патэлефанаваў і параўнаў вашы заклікі ісці на крэсце на 25 сакавіка 2006 года з падзеямі ў Адзіджане ў Узбекістане, дзе тады загінулі людзі, і ён назваў гэта правакацыяй. А наведніца Наталля з Барысава на сайце піша: чаму 25 сакавіка 2006 года вы заклікалі людзей ісці на крэсце? Вы спадзяваліся ўзяць штурмам спецпрыёмнік размеркавальнік? Я ў гэтым тады не ўдзельнічала, бо ўжо знаходзілася ў следчым ізалятары горада Жодзіна.
Когда тысячи молодых юношей и девушек в период с 19 по 25 марта попали на Окрестино, и я на Окрестинах провел несколько дней, пытаясь добиться информации о том, где находятся эти дети. Родители ведь не знали, что случилось с их детьми, где они находятся. И это, конечно, вызывало у них очень большое волнение и даже растерянность. И я поступал как человек, который не мог поступить иначе. Мы не шли штурмовать тюрьму, а мы шли оказать моральную поддержку тем молодым юношам и девушкам, которые имели ясную и четкую позицию в отношении того, что происходит, которые боролись за свою страну, которые жертвовали своей свободой, которые попадали под каток репрессий, дубинок, кулака и сапога. И не поддержать их морально, не прийти и не сказать, что мы с вами, мы вас помним, мы вас не забудем, и мы за вас будем бороться. Я просто не мог по-человечески. И дело не в том, что я призвал всех пойти на Крестино, а дело в том, что тысячи молодых людей сами собирались туда идти. И они бы, конечно же, пошли туда в любом случае, без лидеров. Но оставить их самих, одних, в той страшной ситуации, которая складывалась 25 марта, я тоже не мог по-человечески. Кто-то должен был брать ответственность за то, что будет происходить. Кто-то должен был закрыть их своей, может быть, своим телом, своим авторитетом и не допустить того побоища, которое, вообще говоря, планировала власть. Я полагаю, что мне удалось сохранить не одну жизнь молодых людей в силу того, что я пошел вместе с ними на Окрестино.
Зараз вы находитесь в США. Ці не возникает у вас жадания встретиться там с Пазняком и обмерковать зим актуальные питания, какие тычутся белорусских реалий? Як вы особисто ставитесь до особы Зенона Пазняка?
Вы знаете, я к Зенону Пазняку относился и отношусь с большим уважением как к человеку, который сыграл, может быть, определяющую роль, очень большую роль в национальном самосознании белорусов и в национальном отражении белорусов. Поэтому, естественно, что я готов с ним причаться в любой момент, как только он сам этого пожелает. В Нью-Йорке я буду встречаться с Ивонкой Сюрвилла, с председателем Рады БНР, и я полагаю, что это очень важный момент нашей встречи с Ивонкой Сюрвилла, потому что дальнейшее продвижение белорусского общества, оно должно быть осознанным и основанным на действительно белорусских ценностях, на белорусской истории и культуре. И идя по этому пути, мы должны объединять и нашу историю, и наше настоящее, и, конечно, наше будущее. Я глубоко уверен в том, что без объединения всех белорусов в мире и без объединения с Рады БНР, видимо, как-то неполноценным будет наше движение к будущему. Поэтому то, что зависит от меня, я буду делать все для того, чтобы мы шли вместе, и для того, чтобы у белорусского общества появлялась базисная основа. Будь белорусом, будет и Беларусь. И это является для меня принципиально важным и принципиально главным.
Ян з Москвы пытаецца: падчас рэктарства ў беларускім дзяржаўным універсітэце ваш стыль працы і супольненне з педагагічным саставам, у прыватнасці агрэсіўнасць, выклікалі вострую негатыўную рэакцыю, і цяпер большасць пра гэта памятаюць. Ці змяніліся вы, ці сталі спакойнейшым і памяркоўнейшым? Калі вы станеце прэзідэнтам, ці не атрымаем мы яшчэ аднаго хама? У гэтым пытанні няма падвоху, ён заканамерны і грунтуецца на павазе да вас як да палітыка.
Кожны із нас мае свою позицию. Я думаю, что сотрудники Белорусского государственного университета, профессорско-преподавательский состав и студенчество смогут сравнивать тем, каким был ректор Козулин и что делалось при нем, и что было сделано при нем за 7,5 лет его ректорства. И что делается сейчас, когда Козулина нет. Только в сравнении мы можем понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. В мире нету ничего однозначного. В этом мире все существует в гармонии. Плюс и минус, добро и зло, свет и тьма. Они составляют целостное понимание мира. То, что тюрьма мне дала гораздо больше в приобретении терпимости и терпения, это, конечно, то, что я приобрел. Древние говорили, что терпение — это дар небес, и его надо заслужить. Возможно, мне это сейчас и дано небесами с тем, чтобы я смог двигаться дальше и с большим осмыслением прошлого, настоящего и будущего двигаться по этой жизни. Поэтому я очень плохо отношусь вообще к хамам и считаю, что только на уважении к личности человека и к раскрытию ее индивидуальности в полном объеме и возможности проявления свободной воли существует этот мир.
З повним текстом відказів Олександра Казуліна на питання слухачів «Свободи» і навідників у нашого веб-сайту ви можете познайомитися в інтернеті по адресі свобода.org. Далі у нашій програмі «Дайджест Ночної Свободи».
Ви на хвалі «Ночної Свободи». Сьогодні з вами В'ячеслав Ракіцький. Добрий вечір. Ми будемо слухати найбільш цікаві з мого глядіща матеріали, які прогучали в ночному ефірі Радіо Свобода на гетім тижні, від понеділка до п'ятниці. Вас чекають фрагменти гуторок з гостями ночної свободи, досліди, огляди, репортажі, а питання кореспондентів нашого радіо. Зближаються вибори у Палату представників. І натурально, що серед гостей «Ночної свободи» на гетім тижні були кандидати у депутати. На питанні моєго колеги Олексія Знаткевича у авторок відказував відказний секретар Аргкомітету у створенні громадської організації «Білоруська християнська демократія» Дзяніс Садовський. Ён балятується у Мінську по 103-й виборчій окрузі. І на ягоную замову гучала композиція з музичного проєкту «Партизанська школа» на мотив Пола Маккартні «Freedom» – «Свобода».
Это право мое, мне дал его Бог, как быть свободным, как жить в свободе. И я кажу свобода, и я кажу свобода.
Сьогодні кругова виборча комісія вам винесла два попередження одразу за порушення правил агітації. У чим вас обвинуватили, за що вас попередили?
Да, попередження, правда, винесли трохи раніше. Это было в пятницу, было посіджання круговой комісії. Винесли попередження по двум дивним причинам. Перше, это за то, що я розповсюджував ульотки на зустрічу со мной і з Мілінкевичем у Жесі відбулася ката зустріча. Ми розповсюджували ульотки, друкарня відказалася нам друкувати. Ульотки, быцем бы она не поспевает, зрозумела, что треба было не выходить из этой ситуации, мы зрозумела, что зробили это на принтеры. Ну, это вот первая была причина, без выходочных данных нам, мы распосюживали запрошение на эту встречу. Другое, больше цікавое, я думаю, было, это за распосюд газеты «Народная воля». «Народная воля» — это каштовность, я думаю, каждый из нас это разумеет, але это так само материальная каштовность, то круговая комиссия вырешила, что это подкуп выборщиков, что я раздаю газету «Народная воля» со своим интервью месячной давности, которую мне отдали просто бесплатно. у рэдакцыі. Ну, гэта палічылі подкупам выбаршчыкаў.
Калі у вас будзе трэцяе папярэджанне, вас атрымоўваецца могуць зняць з выбараў, так?
Так, мне ўжо і папярэдзілі, што мне не трэба будзе доўга чакаць, то ўжо хутка мне дадуць трэцяе папярэджанне і здымуць з выбараў.
Скажыце, калі ласка, шмат хто з нашых наведнікаў сайту, са слухачоў, з тых, хто выступае за байкот выбараў, задае такое пытанне, навошта ўвогуле ўдзельнічаць у гэтых выбарах, калі, маўляў, вынікі ўжо перадвызначаныя, і некаторыя лічаць, што загадзя нават гатовыя спісы дэпутатаў, якія будуць абраныя ў палату прадстаўнікоў.
Я таксама так лічу, і ў гэтым не сумніюся ні на хвіліну. Таму, у прынцыпе, асноўная мая мэта ўдзелу ў гэтых выбарах, у гэтай кампаніі, так званых выбарах, тым, што зарасавець людзям, што выбары на самай справе фальсіфікуюцца, фальсіфікаваліся папярэднія выбары, фальсіфікуюцца гэтыя выбары. І просто заклікаць людзей ўвогуле не ўдзельнічаць у гэтых выбарах і распавесці проста людзям, што сапраўды ёсць надзея. Гэта галоўная мой мэсэдж, што вярнуць людзям надзею ў перамены. Проста шмат людзей сапраўды страцілі гэту надзею і не бачаць, ўжо не вераць нікому.
Але ці няма тут супярэчнасці, калі вы ходзіце як кандыдат, зарэгістраваны кандыдат у дэпутаты і тлумачыце людзям, што выбараў няма, у выбарах не варта ўдзельнічаць.
Таму я і ўдзельнічаю ў выбарах і таму как бы не зважаюць на ўсе гэтыя папярэджанні, якія мне даюць, таму што для мяне я і кажу людзям, што сапраўды той кандыдат это галоўная мая мэта проста распавесці вам пра тое, што адбываецца навокал. Сапраўды большасць людзей гэта ведаюць, але проста яны маўчаць. Большасць людзей проста яны маўкліва сазнаюць, ну, выбары фальсіфікуюцца, ну, кругом неправда, да, нас падманваюць, але што мы зробім? Але я заклікаю, перш за ўсё, хожу людзям і кажу, што каб людзі проста перасталі баяцца, перасталі маўчаць. Што маўчанне гэта горш, чым нават тое, каб рабіць зло. І сапраўды бачна, што пратэстны настрой вельмі вялікі зараз у краіне.
А ці няма тут небяспекі, што сам факт вашага ўдзелу ў выбарах, ўдзелу іншых апазіцыйных кандыдатаў, ён дазволіць еўрапейскім арганізацыям прызнаць гэтыя выбары больш-менш справядлівымі, дэмакратычнымі і наладзіць зноўку кантакты з беларускай уладай і фактычна легітымізаваць беларускую ўладу?
Ну, мы, хрысціянскі дэмакраты, мы прынялі такую заяву, в прынцыпе, ее распаўсюдзілі, што по 23 верасня усе кандыдаты, якія з'яўляюцца сябрамі аргкамітэту БХД, яны здымуць свае кандыдатуры менавіта за гэтай прычынай, якую вы толькі што назвалі. Пазіцыя іншых кандыдатаў, якія ідуць далей, ну, это трэба ўжо запытвацца ў іх, навошта яны ідуць і ці разумеюць яны наступствы, які будзе мець іх недалейшы ўдзел.
Госцем начной свабоды быў кандыдат у дэпутаты ў палату прадстаўнікоў Дзяніс Садоўскі.
Доследы свабоды.
Грамадзяне заўсёды бачаць шмат супрацоўнікаў сілавых структураў у часе масавых мерапрыемстваў. Міліцыянты заўсёды працуюць ва ўзмоцненым рэжыме, нягледзячы на тое, што дэ-юрэ яны ахоўваюць грамадскі парадак і сочаць, каб не было шкоды маёмасці і асобе кожнага грамадзяніна, дэ-факта загады міліцэйскага кіраўніцтва аказваюцца зусім іншымі, калі размова ідзе пра акцыю апазіцыі, а не пра футбольны матч, гала-канцэрт ці свята гораду. Як сілавыя структуры забяспечваюць парадак? На гэтае пытанне шукала адказу Любоў Лунёва.
На афіцыйных і несанкцыянаваных вулічных мерапрыемствах заўсёды нясуць службу супрацоўнікі міліцыі з розных падраздзяленняў. Акрамя спецназаўцаў, на акцыях апазіцыі знаходзяцца супрацоўнікі службы бяспекі і КДБ. Гарадскія ўлады задзейнічаюць таксама пажарных, медыкаў і камунальнай службы. У сталіцы дзеяннямі сілавікоў кіруе Менскае ўправленне ўнутраных спраў. Падчас так званых народных гулянняў, якія адбываюцца ў цэнтры гораду, у натоўпе знаходзяцца спецназаўцы ў форме і ў цывільным. Задача – прадухіліць непажаданыя эксцэсы. Не сакрэт, што на плошчы збіраюцца людзі на падпітку, сярод якіх ёсць аматары пабіцца адзін з адным. Былы камандзір спецназу міліцыі Юры Падабет паведаміў свабодзе, што спецназаўцы павінны вызначаць у натоўпе людзей з неадэкватнымі паводзінамі.
Занятия по психологии проводятся, есть поведенческие стереотипы человека, есть отклонение от этих поведенческих стереотипов, которые видны сразу. Okay. Естественно, сначала пресечь, не допустить чего-то противозаконного, нарушающего общественный порядок. В последнее время уже пошли к тому, что запрещают спиртные напитки во время праздников. Когда много пьяных людей, естественно, возникают конфликты.
Подчас концерту «Зорок эстрады» спецназовцы у цивильном находятся каля артистов. Еще несколько десятков у форме и у цивильном сярод глядачоў. Існуюць адмысловыя пляны, як дзейнічаць на тых ці іншых вулічных мерапрыемствах. Супрацоўнік аддзелу інфармацыі МУЗ Беларусі Алег Слепшанка апавёў.
С
совместно с органами власти создаются очаги гуляний в каждом районе для того, чтобы избежать массового скопления людей в центре города.
Сёлета после выбуху ночь на 4 липеня под час святочного концерта, коли было поранено каля 50 человек, городские улады про сродки массовой информации заговорили про додатковые заходы безпеки. 13 вересня под час официального святкования Дня города милицианты не пускали туды, где собрался наибольший натовп, людей на подпитку с бутельками и с речами, которые могут нанести травму иншим людям. Супрацовник прессовой службы ГУС Менску Александр Ластовский расповел.
Не пропускали от очевидно пьяных. Да и внутри чувствуется атмосфера спокойная, когда нет вокруг пьяных. Пьяному человеку хватает лишь искорки, чтобы вспыхнул скандал. Было все гораздо спокойнее. В этом требования были ужесточены. Милиция работала несколько в ужесточенном режиме. Применяли металлоискатели, досмотр граждан, вещей, проносимых гражданами. Видимо, назрела необходимость в усилении мер.
Что ж до акции оппозиции, то супрацовник пресс-службы подлумачил.
Ну, оппозиции, не оппозиции, в данном конкретном случае совершенно не важно. То есть политический аспект акции этих не имеет отношения. Это не то, что кто-то захотел, придумал, ага, сегодня я поставлю 500 милиционеров, завтра я поставлю 2 милиционеров. Каждое мероприятие, оно согласовывается, ну, руководством ГУВД и руководством Мингорисполкома, исходя из требований, исходя из целей, задач, численности, маршрута движения и исходя, прежде всего, из законодательства. В этом же законе о массовых мероприятиях указано расстояние до стратегических объектов.
Лидера АГП Анатолия Лябедьку не однойчи сбивали подчас разгону оппозиционных акций. И он переконанный, что менавіта на оппозиционных акциях милицианты выполняют загады, которые суперечат не только международным нормам, а и белорусскому законодавству.
Когда люди выходят с портретами зниклых, забитых политиков, журналистов, то для этого им не потребно дозвол уладных структур. Это, коли верить старшине Верховного суда, спадару Сукала, який вынес такое решение по одному из судовых справ, а так само тогочасному первому наместнику, який зараз узначалює Конституционный суд, Миклашевичу. А что отбывается? Выбегают люди у черным, у форму, без формы, и начинают зачистку. Людей выгоняют, сбивают, и это отбывается с года у год.
Поводле активиста у молодевых демократичного руху превентивные затримания на перед дні буйних акцій опозиції стали нормой. Тільки сьогодні спецназовці затримали у судах і на вулиці за кілька днів до акції більш за 20 чоловік, обвинувативши їх у нецензурній лаянці. Говорить активістка «Молодого фронту» Кася Галіцька.
Часом міліціянти мають інформацію про маючи відбутися акції або пікети загодя. Наприклад, 16 грудня ми планували провести пікет у підтримку Артура Кінкевича, покататися на коньках з його портретами у руках. Як тільки ми прийшли на каток, ще не розпранувшись, міліціянти затримали нас за несанкціонований мітинг, який навіть не поспів почати.
Артур Кінкевич пригадав.
Працівники силових структур отлавлюють демократичних активістів під їхніми квартирами, під під'їздами і самих квартирах, чтобы они не могли выказать свою громадскую позицию на площади. А на самих акциях сотрудники спецслужб и силовых структур поводят себе увогуле по-хамску. И они сбивают мирных демонстрантов, женщин, малых детей. Рвут стяги, рвут национальную символику, которой больше за 700 годов. Разумело, что это не их особистая инициатива, а загад.
При разгоне демонстрации силовые структуры вживают разную тактику. Часом людей вытискают с площади ланцугом спецназу. Часом спецназовцы обкружают невеликую группу и закидывают затриманных у автозаки. Часом демонструють водометные машины, каб застрашить потенциальных удельников. 25 соковика 2007 года при разгоне мирного шестя на проспекте Дзержинского войскоуцы выкорыстали шумовые бомбы.
Тему безпеки громадянов на массовых мероприемствах доследовала Любов Луньова.
Новины свободы.
Шустанились от этой постоянной бои.
Хотим свободу выбора детям.
Что где, коли, як и чаму.
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Мы працягваем агляд найбольш цікавых перадач, што прагучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. Беларускі саюз афіцэраў, грамадскае аб'яднанне «Русь» і праўладная кампартыя выступілі з прапановай зрабіць 17 верасня дзяржаўным святам, днём уз'яднання беларускага народу ў звязку з падзеямі 17 верасня 1939 году, калі чырвоная армія ўступіла на тэрыторыю заходняй Беларусі, якая была ў складзе Польшчы. Гэта стала нагодай для размовы з гісторыкам Алесем Смалюнчуком, размаўляе вядучы начной свабоды на гэтым тыдні Алексей Знаткевіч. А на пачатку гутаркі гучала, як звычайна, музыка, гэтым разам з праекту «Народны альбом».
Нас на свет нам Божий народила мать, у годы тяжкие, под гнетом панским. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, у годы тяжкие, ла-ла-ла, ла-ла-ла, под гнетом панским.
Ох, под гнетом панским, там жились топами,
свойские колбаски, мигом запивали. Ла-ла-ла,
Беларускі саюз афіцэраў, грамадскае аб'яднанне «Русь» і праўладная кампартыя Беларусі выступілі з прапановай заснаваць новае дзяржаўнае свята, дзень уз'яднання беларускага народу 17 верасня, прымеркаваць яго да пачатку ўступлення чырвонай арміі ў заходнюю Беларусь у 1939 годзе. Што вы думаеце пра магчымасць такога свята?
Для мяне гэта працяг той, як я называю іншым разам, ідэалагічнай рэвалюцыі, якая некалькі гадоў у Беларусі. Канешне, гэта не можа быць святам. Святам Беларусі тут явна спроба навязаць гістарычную памяць ўжо не існуючай краіны беларусам. Спроба навязаць тую гісторыю, вот, весці ў свядомасць тую гісторыю, якую беларусы, продкі беларусы ніколі не перажывалі. Для мяне безумоўна, што 17 верасня непарыўна звязана з тым тайным пратаколамі, з тайным пратаколамі да пакта Молотова-Рібентроп 23 жніўня 39 года, і падзеі, з якой вялікай ступені пачынаецца Другая сусветная вайна. І спроба зрабіць гэта, прапанова зрабіць гэта беларускім святам, это гучыць як проста прапанова святкаваць у цей краіне пачатак Другой сусветнай вайны, прынамсі для мяне.
А што вы б адказалі тым, хто кажа, што няважна, што былі гэтыя пакты, все роўна ў выніку гэтых пактаў, ў выніку фактычна агрэсіі з боку Германіі з аднаго боку і ўвахода савецкіх войскаў на тэрыторыю тады тагачаснай Польшчы, ўсё ж такі Беларусь фактычна аб'ядналася ў цяперашняй, скажам так, тэрыторыі. Рэспубліка Беларусь не была б магчымая ў цяперашняй тэрыторыі ў 91 годзе, калі б не было гэтага уз'яднання ў 39-м.
Уз'ядналася. То есть тэрыторыі Беларусі дзве часткі уз'ядналіся, сапраўды, аб'ядналіся. Але ж ці стала больш Беларусі? Все мы добра ведаем падзеі, напрыклад, звязаны са знішчэннем віленскага беларускага нацыянальнага цэнтру, з лёсам Антона Луцкевіча. Не толькі тут можна многа казаць шмат пра рэпрэсіі, якія датычылі не толькі от вядомых дзеячаў беларускага прыватнасці руху, датычылі проста масы звычайных людзей, якія проста жылі і не думалі пра нейкую палітыку. Гэта частка ўсяго таго працэса. Аб'ядналіся дзве часткі Беларусі, для мяне не стала больш Беларусі. Беларусь проста апынулася пад уладай яшчэ больш страшнага ворага.
Вы шмат вывучалі падзеі верасня 39 году. Ці захаваліся, на вашу думку, нейкія таямніцы, некаторыя дагэтуль невядомыя ці амаль невядомыя дакументы, якія па-новаму паказалі б тыя падзеі?
Мне здаецца, што застаецца вось яшчэ такая велізарная крыніца, як вусная памяць беларусаў, якія ўсё гэта перажылі. Я ўжо в некалькі гадоў займаюся гэтым і займаюся, між іншымі, 39 годам. Мне цікавіць успаміны пра 39 год, пра верасень. І, дарэчы, я практычна ніколі не чуў ад людзей вот размоў пра тое, што гэта была нейкае свята, ці захавалася памяць пра свята. Да, казалі, што там будавалі трыумфальныя брамы. Ну, хто гэта будаваў, вот, людзі згадаць ўжо не могуць. Вось, сказалі б той, што там выходзілі на шашу, там з кветкамі, гэтак далей. Ну, вось, людзі, якія ўсё гэта перажылі, іх памяць сёння, гэта не памяць пра свята, гэта памяць проста пра пачатак сусветнай вайны. Ну, вось, а пытанняў шмат, канешне, шмат пытанняў, звязаных і з лёсам асобных беларускіх дзеячаў, ці звязаных, можа, з той палітыкай, якая рабілася ў Маскве, рабілася ў Мінску, напередадні, і потым уже ў 39-м, 40-м годах. Думаю, што захавалася фактычна мяжа 39-го года. Это было такое дзівнае з'яднанне, калі ўнутры БСР знаходзілася мяжа, якую не так проста была перасеч. Вот шмат пытанняў, шмат вельмі цікавых рэчаў, звязаных з савецкай палітыкай у заходняй Беларусі, так і з адносінамі людзей, тых жа заходняй, тых жа беларусаў да савецкай улады. Шмат ёсць польская літаратура пра тое, як нібыта беларусы падтрымлівалі савецкую ўладу, нават там ладзілі да справы з памешчыкамі, такія стыхійныя расправы. Ну, вот лёс Рамана Скірмунта для мяне таксама, то, што я ўсталіў у выніку некалькіх экспедыцый па рэчы Пінскага раёна, гэта безумоўна сведчыць пра тое, што звычайна такія рэчы былі проста арганізаваны. Таго ж Скірмунта забівалі там некалькі мясцовых жыхароў, як людзі казалі, мясцовых алкаголікаў, фактычна з загаду савецкага камісара Холадова.
Скажыце, наколькі ў цяперашніх курсах гісторыі, якія выкладаюцца ў беларускіх школах і інстытутах, больш-менш аб'ектыўна падаюцца падзеі восені 39-го году?
На жаль, вось падручнікі апошняга пакалення, самага апошняга пакалення, 2006 год, 7 год, калі ўжо пачалі выходзіць падручнікі расійскай мовы, тым ліку, яны трактуюць гэта фактычна з такіх савецка-сталінскіх пазіцый. Тут ніякай аб'ектыўнасці абсалютна няма, тут няма нават спроб паглядзець на гэта. Ці вашыма беларусы, ці з такой пазіцыі агульначалавечых каштоўнасцяў. Тут проста вяртаецца да савецкай ідэалогіі. Сёння вот не магу пра гэта не сказаць, таму што ў тых апошніх падручніках усхваляецца фактычна факт Молотова-Рібентропа. Як нібыта ён дазволіў Савецкаму Саюзу адцягнуць вайну з фашысцкай Германіяй там на 2 гады. І больш таго, усхваляецца нават гэты дамова паміж Германіяй, падпісана 28 верасня 39-го года. Тое, пра што проста ўжо, ну, ніхто ніколі не казаў, проста маўчалі абсалютна, не жадаючы гэтага прызнаваць.
Вы сказалі, што, на вашую думку, тое, што цяпер выкладаецца ў беларускіх школах, інстытутах, гэта падаецца неаб'ектыўна. А наколькі, на вашую думку, цяпер існуе ўжо некі набор, скажам, матэрыялаў, набор тэкстаў, які б мог пры змене палітычнага курсу больш-менш аб'ектыўна падаць тыя падзеі? Ці ёсць ўжо гістарычныя тэксты, ці ёсць даследаванняў дастаткова, ці дастаткова ёсць запісаў з той жа вуснай гісторыі, пра што вы казалі раней?
Ну, іх шмат, гэтых матэрыялаў шмат. Я не скажу, што іх дастаткова вот для таго, каб так сур'ёзна гэта ўсё пераглядзець. Праблема-то ў тым, што фактычна ніводная дзяржаўная інстытуцыя не займаецца грунтоўным вывучэннем гэтай праблемы, вывучэннем менавіта навуковым. Часцей так ці інакш спрабуюць дапамагчы ўмацаванні пэўных ідэалагічных пазіцый. А тое, што вот робіцца, гэта тут можна пералічыць проста людзей, якія гэтым займаюцца фактычна ў свой вольны час.
Доследы свабоды.
Пры канцы дачнага сезону ўладальнікам загарадных домікаў даводзіцца думаць не пра тое, як выканаць харчовую праграму на сваіх 600-ках, а як паспець з афармленнем дакументаў на маёмасць у кааператывах. У адпаведнасці з указам Александра Лукашэнкі да 3 кастрычніка садаводы павінны аформіць правы на свае надзелы і нерухомасць. Паводле афіцыйных дадзеных, у Беларусі больш за 500 000 дачнікаў, да працэдуры афармлення прыступіла ў лепшым выпадку палова ад гэтай колькасці. Ці будуць ужывацца санкцыі да тых, хто не паспее ўкласціся ў акрэсленыя тэрміны? Проблему доследовал Игорь Корней.
У Державном комитете майомости подтвердили, у законодавства об садовых товариствах унесены істотные изменения. Причем документальные формальности необходимо выполнить до конца вересня. Покуль же процедуру оформления начали менее за половину господаров. По известках на конец жнюня незарегистрованными заставались 340 тысяч земельных наделов. Незарегистрованные у законным порядку надел формально могут экспроприевать. Громадянский кодекс тлумачит, когда человек чем-то володая, и он повинен оформить свое право на это юридично. У даденном выпадку мается на увазе обовязковая техничная инвентаризация, регистрация права на земельный надел и на садовый дом. Однако, как запевнивая начальник управления улику землев и оценки нерухомости держком майомости Александр Должанков, на радикальные кроки никто исти не избирается.
Рисковать надо в судебном порядке, особенно если там строение собственности и земельные участки собственности. Про конфискацию, никто ничего не говорил. В указе написано, должны подать только заявление. Подали заявление, там придумали упрощенную процедуру регистрации. Как только этот вопрос рассматривался, хотели продлять срок, это потом отказались.
Меж тем, все может быть не так однозначно. На интернет-сайте Менского райвыконкаму измещено попереджение. Физичным особам, которые до 3 кастрычника не ожидтявили державную регистрацию, будет вынесено решение об скасовании ранее принятых решений про выделение земельных наделов. У кадастровых агентствах попереджают, больше складано будет тем уласникам, которые не являются сябрами кооперативов, а значит не могут сподеваться на допомогу старшини или бухгалтера кооперативу. Керовники товариствов доброхотно-примусово берут на себе додатковый тяжер, подаючи выконкамы коллективные списы на тех, у кого нема документов. Тады выконкамовские землемеры выезжают на место, охопливаючи одразу несколько участков, что істотно спрощает процедуру. Один супрацовников у телефонной размове потлумачил. У справе махчимой конфискации незарегистрованных земельных наделов все будет залежать от того, насколько сама по себе стратегичная земля. Коли побач с Менском, то целком может дойти и до экспроприации.
Дальше будет зависеть от исполкомов. Если это будет участок в пожизненном наследственном владении, в принципе, достаточно решения исполкома. Самым решением прекратить это право там у Иванова, предоставить Сидорова. Если же участок был выкуплен в частную собственность, но не оформлен документом, тогда получается через суд. Конечно, где-то если в районе пригороде Минска, там ценно. Желающих много получить участки в Минском районе.
Как начать оформление нерухомости, необходимая заява, которую будут разглядать у отделе райвыконкаму. После вынесу решения про выделение земли, документы переадресуют у Институт Белгии Прозем, где тягом 2 месяцев будет вестися так званая землеупорядковальная справа. Занятак недоброчинный, тому доведется платить. Коля 70 доляров на збудование до 50 квадратных метров, большая площадь за додатковую плату. Рабочий Усеволод Саченко колись отримав от объединения «Горизонт» земельный надел у Хмелевцы под Менском. Однако за отсутности сродков долгий час не починал будовництва. Кажа, что в такой ситуации опынулись тысячи простых людей, которые, маючи отшкодованные державой сотки, зарабляли так мало, что не могли претендовать на банковские кредиты на будовлю. Теперь доводится выстоивать у чергах под выконкамовскими дверыма, как легализовать землю.
Нас загнали в такую ситуацию, просто до смешного доходит. Вот сосед, электрик, штукатур женщина, сборщик, наладчик. То есть вот так вот пройди по кругу, одни работяги. Тут начальников, если посчитать, они есть, но они здесь почти не живут. У них хорошие квартиры. Им не надо эти наши мучения. Они не знают, что такое с топливом этим бороться, как его выбивать и с каким трудом дается вот это вот отопление. Дорогое удовольствие.
Многие дачники оформили державные акты на землю еще ранее. Але при отсутности штампа у регистрации у выконкаме процедура оформления земли во власность лечится незавершенной. Додать головного болю и нелегализованная будынина. Без техпашпорту дом не передаси у спадщину, его нельга продать и подарить. Отсутность известок про будинок у агульным кадастровым регистре будет подставой до скасования домовой купли-продажу.
Это было журналистское доследование Игоря Корнея. У аўторак увечары беларускія мастакі вызначылі ў сваіх шэрагах найлепшых творцаў. Гэтым завяршылася першая беларуская біенале ў сталічным палацы мастацтва. Слухаем рэпартаж Валянціны Аксак.
Процедура подлику голосов задолжилась. Выники выбора у куратор биеннале Сержук Тимохов поведомил нам уже по телефоне перед самым початком эфиру. Яны были нечеканными.
У номинации живопису первое место разделили Канцедайлов Владимир, Хоботов Леонид, другое Кирущенко Сергей, Тимохов Сержук. Третье – Некрашевич Александр. В номинации графики. Первое место – Ситница Регор. Другое – Савич Владимир. Третье – Басалыга Андрей. В номинации скульптура. Первое место – Асташов Андрей. Другое – Анушка Юрий. И третье – Варвашеня Олег.
Биеннале – это выстава, на якой экспонуются творы, написанные мастаками за два апошние годы и одобранные журы на конкурсной основе. Такие выставы у многих краинах давно стали традицией. Ближайший приклад – Литва, Латвия. Польща. У Беларуси ж сёлета биеннале проводилася упершыню. И она мела, як зазначил куратор імпрэзы, намеснік старшыні Союзу мастакоў Сяржук Тимохаў, свае демократычныя адметнасці.
Мы с самого початку побудавалі свою биеннале принципово на демократичной основе. В отборочную комиссию мы узяли тих людей, якія самые нижэйшыя нашей ячейки. Секции выбрали сами представников в комиссию. С кожной секции по три человеки. Таким чином мы дали магчымасць самім мастакам прагаласаваць за камісію.
Была і яшчэ адна цікавая тутэйшая адметнасць. Да ўдзелу ў выставе не былі дапушчаныя тыя мастакі, якія больш за два месяцы не плацілі за сваю творчую майстэрню. У выніку дэмакратычнага адбору і фінансавых санкцый у экспазіцыю патрапіла 41 скульптура, 60 графічных аркушаў і 126 жывапісных твораў, якія прадстаўлялі 164 аўтары.
У эфиры «Ночная свобода» с вами Вячеслав Ракицкий. И зараз вашей увазе киноогляд Максима Жбанкова.
Кожный ведае, усе словы давно прогучали, усе сюжеты придуманы не нами. Таму частяком новае кіно – гэта старое кіно. То бок зроблены сёння, але па старых правілах. Шчыра кажучы, гэта часам выглядае зусім нядрэнна. Як у новай стужцы з доўгай назвай «Сакрэтныя матэрыялы я хачу верыць». Так, гэта сікіл славутага серыялу пра агентаў Малдера і Скаллі. І адначасова нармальнае паўнавартаснае кіно. Рэжысер Крыс Картер аднавіў сваю паранармальную сагу праз 4 гады пасля заканчэння серыялу. Атрымалася нешта накштал сентыментальнай сустрэчы былых сябрукоў. Якім ты быў, таким и застався.
Hold the line, gentlemen. Look left, look right.
It's here.
It's here.
Сакрэтны матэрыял варта было спыніцца, каб аднавіцца ў гэткай добрай форме. Замест станнай тэлевізійнай карцінкі, эфектныя панарамныя здымкі, замест бляклага серыяльнага сюжэту, цікавая гісторыя пра лекараў-маньякаў і прарока-педафіла, а да таго цудоўны дуэт Малдер плюс Скаллі, то бок Дэвід Духоўны і Джиллиан Андерсон. Гэтым разам яны маюць час на неабавязковыя размовы і лірычныя паўзы, і раптам разумееш, што глядзіш не чарговы фантастычны хлуд, а прыгожую гісторыю кахання. Нечаканае кіно, тым больш прыемна. Да адмоўных уражанняў трапіла новая праца Тіля Швайгера «Красунчык». Швайгер, эфектны актор і неблагі рэжысер, знайшоў свой шлях і ўпарта яго трымаецца. Вось ужо трэці фільм «Запар» ён робіць па той самай схеме. Мача валацуга сустракае нязграбнае дзяўчо і ператвараецца ў сумленнага грамадзяніна. Самае сумнае, што Швайгер – таленавіты актор і фактурны мужчынка. Але хлопец, відавочна, не жадае напружвацца і штампуе камерцыйны прадукт. Натуральна, ён мае рацыю. Эксцэнтрычныя камедыі з лірычным акцэнтам заўсёды набываюць няблага. Але калі кожны фільм рэжысэра падобны на папярэдні, непазбежна спрацоўвае эфект дзежавю. Усё тое самае. Дык навошта марнаваць час? А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – хто падставіў труса Роджера. Сур'ёзная каманда – прадусер Стівен Спілберг і рэжысер Роберт Земекіс. Неверагодны сюжэт пра забойства ў мульцяшным горадзе. І самы незвычайны акторскі тандэм усіх часоў – жывы Боб Хоскінс і маляваны трусік Роджер.
You had plenty money 1922. Some other man do.
Зімікіс у черговий раз згуляв на м'яжі стилю і жанру. З одного боку – класичний чорний детектив, з другого – безглузда мультяшка, з третього – витончена джазова баляда про розбітої мари. А ось разом – шиковний триб'ют старому Голлівуду.
Гэта быў кінаагляд Максіма Жбанкова. На завяршэнне музычная перадача Дмітра Бартосіка. А я, Вячаслаў Ракіцкі, развітваюся з вамі.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нашым гостем на гэтым тыдні будзе Андрэй Мельнікаў. Ягонае імя прагучала гучна на пачатку 90-х гадоў. Ягоныя альбомы «Да апошняга камісара», «Успамін» былі заўважаныя ўсімі, каму балела за лёс беларускай незалежнасці. Ён шмат канцэртаваў, выпускаў ледзь не па альбому на год. Сёння я заспеў барда на гомельскай ускраіне, дзе ён вартуе закінутую будоўлю. Нібы стомлены рыцар, ён ходзіць па сваім разбураным замку са свечкай у руках. Бард Андрэй Мельнікаў працуе вартаўніком няскончанай будоўлі. Гэта што такое?
Ну, вось нейкае месца, амаль што ў цэнтры 100-тысячнага сельмаша. Некая тэрыторыя, у якім я магу хадзіць па зямлі, якім два паверхі, плюс яшчэ гарышча. Да, і дзе я з'яўляюся такім неафіцыйным, але на нейкі час гаспадаром. Я ж большую частку жыцця ў той жа самай Воршы, я жыву менавіта ў такой, у прыватнай хаце. І для мяне это вельмі важна, месца, дзе можна спець, і ніхто цябе не будзе, напрыклад, тармазіць, пачынаючы з самога сябе. Што з гэтага будзе? Планавалася, што з гэтага будзе бібліятэка, але я не бачу, каб жыхарам сельмаша яна была вельмі патрэбна, эта бібліятэка. Можа, хто-небудзь больш багата это выкупіць. Магчыма, тут магла быць якая-небудзь царква, якой-небудзь канфесіі. Тут магла бы быць якая-небудзь студыя запісваючая.
Калі пачыналася Аршанская бітва ў 91-м, 90-м годзе. Тады, калі песні Мельнікава круцілі, здаецца, ледзь не на ўсіх нацыяналістычных магнітафонах. Наўрад ці тады ты марыў стаць вартаўніком?
Я не глядзеў у будучыню занадта і не гляджу зараз. Я глядзеў у 17 гадоў, вось тады ў мяне спланаваў быў час да смерці, там, у 2040 нейкім годзе. У 19 гадоў тыя планы, якія пісаў у 17, яны былі перакрэслены. Тобто мне трэба было выбіраць іншае жыццё. Што тады пачало цікавіць? Вось тады з'явіліся беларускія нацыяналісты, побач, які, з якімі было цікава, мне пачало цікавіць Беларусь. Кім я там буду ў гэтай Беларусі? Ну, мне хацелось, і гэта слушна сфармуляваў у свой час такі магілеўскі хлопец Сердюков, вельмі слушна сфармуляваў, што чалавек, які ўваходзіць у любыя дзверы, мяне гэта прыцягвала. Мне прыцягвала ўваходзіць у любыя дзверы. Тобто песня і гэта было сродкам. Сродкам не для статуса, а сродкам для магчымасці.
Тады быў створаны «Да апошняга камісара», альбом так называўся.
У 90-м годзе ён быў створаны, 13 студзеня 91-го года запісаны. Гэта быў дзень, калі бралі вежу ў Вільні.
Ты гэтыя часы ўспамінаеш з цеплынёй, з настальгіяй.
Калі б вярнуцца ў той час, амаль што ўсё я рабіў бы па-іншаму. І тым жа, з 92-м на Аршанскую бітву прыехала каманда, якую той ж самую Ясную Панну, яны співалі там пад скрыпачку, яшчэ пад нейкае штосьці духавое, мусіць, флейта там была. Але для мяне тады это ўспрымалася не як дар, скажам, ўспрымалася ось так яно і павінна быць. Тобто я не правіў увагі просто да тых людзей, хвароба многіх людзей, нашых нацыяналістаў, чаму і поспеху этого не было. Это праблема неўдзячнасць. Я быў частка этого арганізму і праўляла эту неўдзячнасць самым банальным чынам. Тобто рэчы я, можа, рабіў тыя ж самыя, але па-іншаму.
Палетках с луцкай стараной каханай уздымаўся ў гору жудасны віхор. Налятела хмарай здрадана захаванай азіята войска на наш простор.
налетела хмара здрадана, захаваной азията войска на наш шир простор. Ти уже не згодний Белорус, гнуть спину досить, потерпів йон шмат годов полон. Повстає йон сміло за свою країну, запалитий потом дарає загон. Повстає йон сміло за свою країну, запалитий потом дарає загон. У вачах блискучих визволення смага хай, гремять гармати, надышли вяки, коли за свободу загнявой отвагой битву рвутся смело слуцкие полки, коли за свободу загнявой отвагой битву рвутся смело слуцкие полки.